Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Continuăm în ediția de astăzi a emisiunii noastre o discuție foarte interesantă pe care am început-o într-o emisiune anterioară, atunci când am vorbit despre comunicare. Invitata mea este doamna Adina Carner-Huțuleac, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și de asemenea psihoterapeut sistemic de cuplu și familie și formator. Adina, bine ai revenit!
Mulțumesc tare mult din nou pentru invitație!
Mă bucur foarte mult din nou, mă bucur pentru că, uite, acum suntem aici împreună ca să continuăm un subiect deosebit de util pe care l-am început în ediția anterioară, când tu ne-ai vorbit despre modurile de a comunica pe care le folosim noi oamenii. Atunci ne-ai prezentat tu cu multe exemple și multe trăsături specifice. Ne-ai spus că există un mod agresiv de a comunica, unul pasiv, unul pasiv-agresiv, însă există și unul asertiv și despre acesta vom vorbi astăzi. Așadar, ce este acest rol asertiv în comunicare? Practic, e modalitatea pe care trebuie să o învățăm cu toții de a comunica unii cu ceilalți, astfel încât să ne înțelegem și să ne acceptăm unii pe ceilalți.
Da, acest rol de comunicator asertiv este considerat cel mai sănătos mod de comunicare, deși aș spune încă de la început faptul că o comunicare asertivă nu rezolvă de fiecare dată situațiile, da? Dar la aceste mici detalii voi reveni după ce clarificăm acest mod asertiv de comunicare. Bazându-mă pe aceeași strategie de la emisiunea anterioară, am să vă spun care sunt credințele din spatele unui comunicator asertiv. Vorbim de un om cu niște credințe sănătoase și echilibrate, care se manifestă prin faptul că persoana își recunoaște propriile credințe, este conștient de faptul că punctul lui de vedere este unul subiectiv, nu este adevărul universal, este cea mai bună variantă rațională și emoțională pe care el o are la dispoziție.
La sună fel, grozav.
Da, și de asta am spus că e extraordinar ca un om să poată gândi în felul acesta despre sine, dându-și valoare, fără însă a se considera mai mult decât este cazul și nici mai puțin. Pe de altă parte, cel din față, cu orice interlocutor, este o persoană la fel de valoroasă. Este o persoană care are un alt punct de vedere, da, este subiectiv, dar este un punct de vedere care merită să fie ascultat, care merită să fie prelucrat, pentru că persoana asertivă consideră că tocmai din interacțiunea celor doi, din modul în care eu pun problema și tu pui problema, putem găsi de fapt niște răspunsuri noi la care nu ne așteptam niciunul, nici celălalt, poate mai valoros decât fiecare dintre punctele de vedere inițiale. Și atunci, practic, persoana care pornește cu aceste credințe este o persoană care în mod instinctiv, natural, știe să asculte, pentru că realmente este interesat de ceea ce spune celălalt, este, atenție, mai degrabă interesat să înțeleagă punctul de vedere al celuilalt, nu neapărat să-l compare și să intră în contradicție sau, în fine, în defensă.
Nu este vorba despre o luptă de putere aici, ci de găsirea unor soluții concrete.
Exact. Pentru că sunt doi oameni care gândesc și care vor să găsească o soluție împreună. este așa numită poziție de negociator. Este o poziție sănătoasă în care, într-adevăr, comunicarea este flexibilă și este facilitată prin această atitudine deschisă. Asta este atitudinea, acestea sunt credințele. Bun. Mai este ceva foarte important legat de aspectul acesta interior al unei persoane care știe și să comunice în această formă. Persoana asertivă este foarte conștientă de propriul punct de vedere și știe și cum să transmită acest punct de vedere. Adică știe, de exemplu, să găsească un limbaj care să faciliteze înțelegerea. Pentru că pentru el e foarte important să creeze spațiu sănătos pentru comunicare. De asta nu va folosi, nu va avea tendința să folosească un limbaj prețios neapărat. Poate să exprime și foarte simplu și foarte complex ceea ce simte. De asta poate să fie autentic asertiv și cu un copil și cu o persoană, în fine, cu o educație foarte, foarte serioasă și, în fine, deosebit de complexă. El transmite la fel de bine ceea ce simte. Este propriul lui observator și este conștient înainte de a deschide gura de ceea ce vrea să spună.
Iubește viața. Iubește viața.
Dacă întâlnește un agresiv, cum comunică asertivul cu acesta?
Probabil că va încerca să fie asertiv în prima parte. Adică va sesiza comportamentul agresiv al celuilalt și modul în care cel din față pune problema încât, într-un fel sau altul, el se simte descalificat. Probabil că în prima parte va încerca să lămurească un pic situația, adică va avea o comunicare de tipul, uite, știi, cred că modul în care am început să discutăm despre subiectul acesta nu prea ne ajută. Te văd un pic cam tensionat, cam iritat. S-a întâmplat ceva? Pentru că el chiar nu înțelege de unde vine atitudinea aceasta foarte tensionată și, în fine, tonul destul de ridicat. Dacă agresivul nu se detensionează și rămâne pe o poziție de agresivitate, atunci cel mai probabil persoana asertivă va mai avea o încercare. Adică, la un moment dat va avea un mesaj de genul, uite, știi, n-am înțeles exact ce anume te supără și în acest moment încep să devin și eu tensionat pentru că nu-mi place modul în care comunicăm. Hai să vedem dacă n-am putea să punem problema altfel, pentru că eu sunt dispus să ascult și sunt dispus să găsim soluții. Aceasta ar fi o comunicare asertivă în care persoana asertivă începe să dea mesajul: mă simt tensionat. Deci dacă inițial am venit cu toată deschiderea și aveam cele mai bune intenții și o stare bună, deja prin faptul că mă simt agresat și desconsiderat, evident, la fel de asertiv îți spun, faptul că nu mai simt confortabil, dar rămân în continuare deschis pentru că vreau să găsim o soluție.
Prin urmare, o persoană asertivă are grijă să fie creat și apoi păstrat un cadru adecvat comunicării și aici ne referim și la faptul că emoțiile celor care comunică ar trebui să nu fie negative. Adică oamenii nervoși sau furioși nu pot comunica în mod corect.
Până la un nivel mediu de furie, oamenii pot comunica asertiv. Deci asertivitatea nu înseamnă doar o stare bună. Și poate că asta se înțelege cel mai bine dacă am continuat exemplul și după acest mesaj asertiv, al doilea mesaj asertiv al persoanei, la un moment dat agresivul continuă să fie foarte agresiv. Da? Și jicnește, de exemplu, descalifică, umilește, critică, lucru care în mod natural creează în celălalt, oricât de asertiv ar fi, până la urmă suntem ființe umane, creează o tensiune din ce în ce mai mare. Adică la un moment dat, în momentul în care te iei de mine și mă critici, mă umilești, în mod natural în mine se activează furia. Bun. Eu devin conștient că starea mea de furie crește și că cele două mesaje ale mele de lămurire și facilitarea comunicării nu funcționează. Și atunci asertivul, rămânând conștient și respectându-se în continuare pe el însuși, va da următorul nivel de asertivitate. Și nivelul următor ar putea să fie ceva de genul, uite, știi ce, în acest moment mă simt foarte furios pentru că am senzația că toate eforturile mele de a comunica mai liniștit nu dă absolut niciun rezultat. Și de fapt îmi dau seama că, de fapt, mă întreb dacă putem comunica și dacă putem găsi o soluție în acest moment sau poate ar fi mai bine să ne liniștim un pic, să ne oprim și poate peste o oră să reluăm discuția. Acest gen de comunicare nu este unul agresiv, este în continuare unul asertiv, pentru că eu nu te-am atacat, eu am spus doar faptul că mă simt furios, că ceea ce văd este că lucrurile nu funcționează, vreau în continuare să găsim o soluție, dar în acest moment nivelul nostru de furie este prea mare și riscul este să intrăm într-o stare atât de intensă încât la un moment dat chiar să spunem lucruri de care să ne pare rău. Și atunci asertivul, care înțelege că a ajuns la un nivel mediu de furie și încă își permite să fie asertiv, vrea să se oprească aici, să ia o pauză, time out, să se liniștească și să reia comunicarea după ce fiecare dintre ei s-a mai liniștit. Dacă lucrul ăsta nu funcționează, pentru că se poate întâmpla și asta, persoana agresivă nu este de acord cu time-out-ul. Îți spune la un moment dat, bai să rămâi în cameră și ai să mă asculți până la capăt.
Să spun eu tot ce am de spus.
Exact. Ei, în acel moment, întrebarea este dacă asertivitatea, un alt nivel, de fapt, un alt, dacă mai există un alt nivel de asertivitate și dacă nu ar fi util un alt stil. Pentru că până la urmă, tu ești o țintă a agresivității cuiva. Mai este oare sănătos să rămâi asertiv? Ce să-i mai spui agresivului? I-ai spus tot ce știai să-i spui în mod asertiv. Și atunci, de cele mai multe ori, ai alte variante, altele decât asertivitatea. Fie devii agresiv, pe principiul până aici, am ascultat destul, m-am ridicat, am închis ușa după mine și gata. Adică mi-au time-out-ul obligatoriu.
Și asertivul devine astfel agresiv.
Și asertivul devine astfel pasiv-agresiv, de fapt, pentru că nu stă să critique și să facă altceva, decât pur și simplu nu respectă regulile celui care, în fine, este agresiv, se ridică și pleacă. Este o atitudine bună? Uneori da. Dar atenție la miză. Pentru că dacă faci asta uneori, consecințele care urmează sunt foarte, foarte dure. Cu alte cuvinte, poți să faci asta atâta timp cât îți asumi asta. Adică în momentul în care îți dai seama că ești furios și te întrebi care este soluția cea mai bună, pot să mai fac ceva din poziția mea de comunicator asertiv, s-ar putea ca răspunsul să fie nu. Drept urmare, care sunt celelalte variante și ce îmi asum? Pot să devin pasiv-agresiv? Ok, și mi-asum consecințele. Pot să devin agresiv? Da. Da. Pot la un moment dat să încep să-i spun șefului meu sau, nu știu, partenerului meu, bă, știi ce, până acum ți-am zis niște lucruri frumoase, dar știi, și eu știu să te critic. Iar tu am să te rog să stai jos pe scaun și acum este rândul meu să-ți explic niște lucruri și la rândul meu pot să ajung o persoană care să umilească sau să critique. Bun. Este în regulă cu mine să fac lucrul acesta? Care sunt consecințele? Care sunt avantajele? E o analiză subiectivă pe care fiecare și-o asumă. Ce mai pot să fac? Să fiu pasiv. Da, pot să fiu și asta. Și dacă din nou aleg conștient, în funcție de miză, să am anumite consecințe fiind și pasiv, pur și simplu în acel moment tac și spun, știi ce, cred că ai dreptate. În acest moment ai dreptate.
Și se încheie dialogul.
Am să ascult, îmi notez și după ce mi-am notat mă duc și fac lucrurile pe care nu le vreau, dar am această atitudine. Este corect? Este eficient? Depinde, din nou. Partea esențială în această alegere este, de fapt, conștientizarea consecințelor și asumarea consecințelor. Cea mai proastă variantă într-o astfel de situație este să ai senzația că ești victima cuiva. De exemplu, aleg să rămân pasiv, înghit ce spune șeful meu, îmi scriu acolo pe hârtie tot ceea ce spune, am ieșit pe ușă și apoi ce fac? Mă duc la colegele de serviciu sau acasă și ce fac? Încep să le spun. Mamă, să vezi prin ce am trecut. Știi ce a făcut șeful meu? A dat cu mine de toți pereții. M-a umilit, m-a nu știu ce, iar eu sunt victima lui și sunt foarte furioasă. Dacă te consideri victima unui agresiv, înseamnă că ai ales reactiv și nu ți-asumi consecințele. Dacă eu am ales în mod conștient să fiu pasiv, asta înseamnă că sunt mulțumit de mine, că într-o situație în care am încercat să fiu asertiv, n-a funcționat, îmi dau seama că cea mai inteligentă strategie de a termina o discuție cu un agresiv este pasivitatea mea. Mă felicit pentru asta, îmi dau seama că am dat dovadă de înțelepciune, îmi diger consecințele pe care le-am ales singur și merg mai departe învățând din această experiență, învățând despre mine, învățând despre șeful meu și știind mai departe, cumva mai experimentat, cum să fac.
Important este pe semne să nu cumva să devin pasiv doar fiindcă nu știu cum să comunic adecvat cu acel agresiv. Adică eu nu vreau să devin pasiv, dar nu am încotro. mă las cumva dominat de el.
Este ca și cum alegi pasivitatea din slăbiciune. Dacă o alegi din slăbiciune sau din neputință, ești o victimă. Dacă o alegi în mod conștient, folosindu-ți puterea și înțelepciunea, atunci ești un om înțelept și de fapt nu ești victima nimănui. Interesant este că doar tu știi asta în interior, pentru că la exterior, diferența între o victimă și un pasiv înțelept nu prea se vede.
Dar există, poate să existe un pasiv înțelept, un om care tace și care încheie discuția, aprobându-l pe celălalt, doar fiindcă își dă seama că nu ar scoate-o la capăt cu persoana respectivă. Și atunci asta e modalitatea cea mai bună de a rezolva, de a încheia comunicarea.
Da, dar din nou vorbim aici de o persoană care are mai multe instrumente de comunicare, care știe să fie și asertiv, care știe să aleagă înțelept uneori să fie și pasiv și care uneori cu aceeași înțelepciune poate să aleagă să fie și agresiv.
Iubește viața.
De o sântă mi-ai dat viața.
iubește viața.
Unde învățăm să comunicăm asertiv? Unde, când, cine ne învață modul acesta de a comunica?
Situația extraordinar de sănătoasă ar fi ca această comunicare asertivă să învățăm în familie. Este varianta cea mai simplă, pentru că pur și simplu copilul va primi de la părinți o comunicare de acest fel, va fi considerată o comunicare naturală și copilul va învăța prin imitație tot ceea ce înseamnă a te respecta pe tine și a-l respecta pe celălalt, a-ți pune punctul de vedere fără a-l umili pe interlocutor. Asta ar fi cazul ideal. În cazul în care nu avem o familie care comunică asertiv, atunci persoana care are oricare stil în care s-a blocat va începe să simtă consecințele acelui stil de comunicare. Și atunci copilul încă de la grădiniță, școală, va începe să suporte diverse situații, fie agresivitatea unui coleg, fie bullying-ul unui alt coleg pentru că este victimă și nu știe să-și pune punctul de vedere, fie va avea probleme cu adulții, fie va avea probleme de comunicare cu vârstnicii și la un moment dat, adunându-se mai multe consecințe negative, copilul poate să înceapă să-și dea seama că nu știe să facă anumite lucruri, că nu știe, de exemplu, să comunice sănătos atunci când este furios. În ideea în care la un moment dat în grădiniță, școală, există și un psiholog școlar și în ideea în care și adulții ceilalți, educatoarea, învățătoarea, profesorii sunt atenți la comportamentele copiilor, acești adulți sunt cei care ar putea să observe problemele în comunicare și acești copii ar putea să fie orientați către consilierul școlar, iar consilierul școlar ar putea să facă două lucruri, fie să lucreze individual cu unii copii care nu au anumite abilități de comunicare funcțională sau să vină în clasă și la orele de dezvoltare personală la cei mai mici sau la orele de dirigenție sau, în fine, în diverse tipuri de ore, consilierul școlar să vină și să vorbească despre aceste tipuri de comunicare. Copiii sunt foarte receptivi la genul acesta de acțiuni. Ei sunt capabili să-și recunoască unele stiluri mai puțin funcționale și știți ce e interesant? Că de foarte multe ori copiii care încep să vină în contact cu modele sănătoase la școală sau în diverse alte medii încep să-i conștientizeze pe proprii părinți despre faptul că ei nu comunică sănătos. În cazurile mai grave, în care, de exemplu, există situații de genul unei circularități agresive, de exemplu, copilul devine foarte agresiv cu tatăl care este foarte agresiv și o mamă pasivă care nu știe ce să facă și este foarte tensionată pentru că familia nu funcționează bine, dacă acel consilier n-a reușit să corecteze niște lucruri, părinții nu au răspuns, poate, cererii școlii de a se implica un pic în rezolvarea anumitor probleme comportamentale, acești părinți pot ajunge la cabinetul de psihoterapie, de familie, în mod special, și acolo să descopere pentru prima dată faptul că fiecare dintre membrii familiei activează un comportament mai puțin bun, iar psihoterapeutul, pur și simplu, prin psihoeducație, prin dezvoltarea anumitor abilități de ascultare și comunicare, pur și simplu îi ajută să poată să faciliteze comunicarea mai mult.
Și reușesc oamenii să învețe să comunice asertiv?
Bineînțeles că da. Comunicarea asertivă se învață. Dar atenție, și aici vreau să fac o subliniere foarte importantă. Sunt foarte multe workshop-uri pe piață prin care noi învățăm pe oameni să comunice asertiv. Asertivitatea nu se limitează la niște formule magice de tipul eu mă simt puncte puncte atunci când tu puncte puncte și mi-aș dori puncte puncte. Aceasta este o variantă superficială de dezvoltare a asertivității. Noi vorbeam de credințele din spate și aici este partea de psihoterapie. E foarte important ca psihoterapeutul să înțeleagă de unde vin aspectele disfuncționale în comunicare și să rezolve exact acele credințe și acele aspecte legate de stima de sine, astfel încât persoana să înțeleagă că este o persoană valoroasă, dar că și cel din fața lui este o persoană la fel de valoroasă. Abilitățile acestea de mentalizare, abilitatea de a fi propriul tău observator, de a conștientiza cât de mult ții la tine, de a conștientiza ce imagine de sine ai, ce știi despre tine, despre resursele tale și despre punctele tale slabe, cum le evaluezi personal, cu alte cuvinte, adevărata stimă de sine, că la asta îi spunem noi stimă de sine, și mai mult cum te raportezi emoțional la tine, și aici vorbim de iubirea de sine. Deci toate aceste aspecte sunt lucruri esențiale pentru a deveni cu adevărat asertiv. Și nu am învățat pe de rost niște formule magice care sună a asertivitate, dar care de fapt, în realitate, sunt umplute cu foarte multe emoții disfuncționale. Și de asta veți vedea că oamenii merg la multe workshop-uri, învață strategii de comunicare asertivă, dar fără să lucreze la ei, de fapt au niște modalități false de comunicare asertivă.
Adina, se vorbește de asemenea despre mai multe tipuri de comunicare. Comunicare paradoxală, vagă, indirectă. Ne poți explica despre acestea?
Lucrurile acestea pe care le spui tu au legătură cu niște modalități de comunicare care într-un fel sau altul confuzează sensul și îl fac pe cel care primește un astfel de mesaj să nu știe exact cum să reacționeze sau ce să înțeleagă. Comunicarea paradoxală, foarte pe scurt, înseamnă o comunicare care transmite două mesaje simultanee incongruente, adică faptul că, de exemplu, verbal transmiți un lucru, dar non-verbal și paraverbal, da, deci prin ton și prin mimică, transmiți de fapt ceva opus. Este o formă de comunicare disfuncțională care, în forma sa patologică, poate să ia chiar forma a ceea ce se numește comunicare schizofrenogenă. Pentru cel care primește două mesaje simultanee incongruente, vă dați seama că este total confuzant, el nu înțelege de fapt ce vrei să transmiți. Gândiți-vă la o situație simplă în care un copil, de exemplu, întreabă pe mamă: mamă, pot să mă duc să mă joc? Iar mama îi spune: bine, du-te. Mesajul verbal este unul foarte clar: bine, du-te. Însă paraverbalul și mimica, de fapt, îi spun copilului: du-te, dar ai să o încasezi. Și atunci copilul nu înțelege dacă de fapt îi se permite sau nu să iasă afară. Și atunci este confuzat și problema este că oricare variantă ar alege-o pentru a lua o decizie, nu va ști dacă de fapt a ales varianta bună. S-ar putea să se ducă să se joace, dar când vine să fie pedepsit, și atunci va avea senzația că n-a priceput bine, sau poate va avea tendința să aleagă celălalt mesaj, poate că ar fi mai bine să nu merg, nu se va duce la joacă, va fi supărat, iar mama îi va spune: de ce ești supărat? Doar eu ți-am dat voie să te duci la joacă. Va fi complicat pentru copil. O altă problemă care confuzează este mesajul vag. Este genul de mesaj foarte general în care eu de fapt evit să-mi spun direct punctul de vedere, folosim foarte multe cuvinte și niște introduceri complicate din care sper eu ca tu să poți să înțelegi esențialul. Comunicarea vagă este mai degrabă specifică femeilor și denotă o slabă capacitate de a comunica în puține cuvinte lucruri esențiale. Iar aici noi femeile avem de lucrat din punctul acesta de vedere. O altă problemă care ar putea să apară se referă la mesajele indirecte. Sunt situații în care persoanele evită să comunice direct cu persoana vizată de un anumit mesaj și transmite de fapt printr-o terță persoană acel lucru. Cazul tipic este atunci când mama îi spune copilului: dragă, du-te și adu tu farfuria, pentru că asta e, n-are cine să mă ajute. Evident, mesajul direct ar fi fost cu totul altul. Dragul meu soț, te rog frumos, ajută-mă și adu farfuria. Dar pentru că soția fie nu știe, fie nu are senzația că nu are spațiu pentru un astfel de mesaj, îi transmite mesajul copilului, încât soțul la un moment dat să perceapă mesajul indirect. Este o formă de comunicare confuzantă. Există și probleme legate de mesaje multiple, din nou apanajul femeilor, și aici avem de învățat, și anume faptul că femeile au tendința să comunice în fraze foarte lungi mai multe idei. Iar pentru cel care este la primire, cel care e la primire nu știe când se va termina mesajul, da? Persoana are tendința inițial să se centreze pe primul mesaj, după care își dă seama că urmează un fluviu, da? Și la finalul frazelor, persoana nu mai știe de fapt ce e important din mesaj și are o problemă, pentru că la oricare din mesaj ar răspunde, alte mesaje rămân fără răspuns. Din nou, strategia sănătoasă este: am spus o idee, respirăm și așteptăm feedback. Noi avem inclusiv o zonă cerebrală cu o rețea neuronală mai dezvoltată decât la bărbați. Noi suntem mai abile în comunicare, avem capacitatea de a folosi cuvintele mai ușor, numai că acesta poate să devină și un dezavantaj în momentul în care ne pierdem în cuvinte. E foarte important ca o femeie să-și folosească abilitatea de comunicare în mod adaptat și e foarte important ca oricine, de fapt nu numai o femeie, orice persoană care comunică să poată să spună lucruri esențiale scurt și la obiect. Copilul nu poate să înțeleagă dintr-o comunicare de tip fluviu ce vrea să spună un părinte, și aici de foarte multe ori greșim, pentru că ținem copiilor discursuri de jumătate de oră, 40 de minute și sperăm la final că el să fi priceput esențialul. Și pe de altă parte, dacă avem această un talent deosebit în a asocia cuvintele, putem să facem lucrul acesta în diverse comunicări științifice, în diverse arii, cum ar fi poezia, în fine, alte lucruri, dar dacă vrei să comunici eficient, e foarte important să-ți esențializezi mesajul.
Iubește viața. Iubește viața.
Aș vrea să facem o subliniere. Atunci când am vorbit despre rolurile în comunicare, nu doar bărbații sunt cei care comunică agresiv și nu doar femeile sunt cele care comunică pasiv. Se poate întâmpla și ca pasivul într-o familie să fie bărbatul și agresivul să fie femeia.
Aș spune că în urma modificărilor sociale din ultimii ani, de fapt, rolurile se cam egalizează. Femeia a devenit mai agresivă în ultima vreme. Eu am cazuri în care femeia general, mama general, este un rol obișnuit. Asta poate și pentru că femeia în acest moment are într-adevăr mai multe oportunități și profesionale și financiare. Are mai multă putere decât în alți ani, acum 40-50 de ani, și poate pentru faptul că nu și-a prea exersat puterea, are uneori tendința de a deveni agresivă. Iar lucrul acesta, din păcate, se vede în societate. Femeia nu mai este de mult în rolul stereotip de pasivă, din contră. Iar uneori agresivitatea feminină are o tentă foarte neplăcută, pentru că mama, rămânând totuși un element important în educația unui copil, creează mai departe roluri agresive atât la copiii băieți cât și la copiii fetițe. Așa că e important, dacă tot ne luptăm pentru egalitatea de șanse, să avem în vedere și egalitatea în lupta și în munca pentru comunicarea sănătoasă, eminamente asertivă, dar și pasiv-agresivă, înțeleaptă în anumite situații excepționale.
Adina, îți mulțumesc mult de tot pentru această discuție și îți doresc mult succes în activitățile tale pe care le desfășori cu oamenii și pe care înveți, printre altele, și cum să comunice eficient.
Mulțumesc și eu tare mult!